Predpokladám, že aj vy mávate rozhovory pri pive, o ktorých ste si aspoň raz v živote povedali, tak toto by mal počuť celý svet. No ja také mávam napríklad s architektkou Danicou Pištekovou a tak som si povedala, že s ňou nahrám podcast. Danica pracuje v ateliéri Woven, s ktorým okrem iného pravidelne organizujú workshop jedna k jednej. Náš pivný rozhovor je o tom, ako Danica vníma architektúru, nevkus vo verejnom priestore, alebo aj o tom, aká je podľa nej architektúra v našich regiónoch. Začneme takou základnou, ale celkom zložitou otázkou. Čo je podľa teba architektúra?
No, veď to je vlastne to, čo sa pýtame vždy na novo. Vždy keď, aspoň ja, alebo my, vždy keď robíme nejaké nové dielo alebo nejaký nový článok, tak to je vždy tá otázka, čo je vlastne tá architektúra. A to je vlastne na tomto krásne, si myslím. Že to nemá nejakú formulku, že architektúra je toto. A teraz to niekto kontroluje, čo to je, aké to má mať, všetky náležitosti a tak ďalej.
Dobre, a my všetci, teda väčšina ľudí vníma architektúru ako nejakú stavbu. Ideš po ulici a všade okolo teba je architektúra. A toto tvrdenie je pravda?
Asi nie.
A čo je to, čo nie je architektúrou? Je to len nejaká obyčajná stavba?
Napríklad inžinierské stavby. Teraz som asi inžinieri by veľmi protestovali, ale inžinierské stavby sú možno väčšina, nie sú architektúrou. Ale sú len, sú to v podstate nejaké, povedzme nejaké interpretácie síl fyzikálnych alebo funkčných schém, ktoré sa pretavia do formy.
Aký je teda rozdiel medzi stavbou a architektúrou podľa teba?
Architektúra má asi niečo navyše. Niečo, čo by tam možno nemuselo byť. To som si minula tak, keď som nad tým rozmýšľala, lebo nad tým veľa rozmýšľame, keď som nad tým rozmýšľala, že ako by som si to ja pre seba nejako definovala, tak mi z toho vyšlo toto, že jasno, že architektúra je veľmi komplexná disciplína, obsahuje hrozne veľa vrstiev a že je tam vždy možno niečo, čo tam vzniká tak, že to nie je odrazom nejakej funkčnosti alebo nejakej podradenosti niečoho.
A čo všetko môže byť teda architektúrou?
Budem hovoriť asi veľmi za seba, lebo tým, že tú architektúru nevieme definovať, alebo nemáme takú knihu, že čo je architektúra. Určite je nejaké wikipediovské heslo, kde si to vieme pozrieť, ale väčšinou, alebo aj to štúdium je o tom, že každý si to v podstate na konci toho štúdia povie sám, že architektúra je pre mňa toto a budem robiť toto. Ja si myslím, že architektúra môže byť aj text, môže byť aj projekt, čiže pre mňa nie je architektúra iba to, čo stojí, alebo to čo sa viem dotknúť, aj keď to je samozrejme veľmi dôležitá tiež súčasť nejakého zážitku z architektúry.
Čiže aj to, čo nikdy nebolo postavené, je podľa teba už architektúrou? Že je to nejaký nákres na papieri a skrátka už je to architektúra?
Podľa mňa áno, lebo pre mňa je architektúra skôr spôsob myslenia. A to je niečo, čo ešte nemusí byť transformovateľné do formy. Si myslím.
OK. To znamená, že aj kopec rôznych experimentov s materiálom je pre teba architektúrou?
To je inak veľmi súčasná asi otázka, lebo v súčasnosti sa veľa experimentuje s rôznym materiálom a rôznymi technológiami, ktoré pracujú s tým materiálom rôzne. A deje sa to na úplne rôznych frontoch od úplne mikroskopických vecí cez kľudne design, fashion design až k architektúre alebo do priemyslu. Čiže ten materiál je používaný naprieč asi rôznymi disciplínami, čiže závisí, že čo možno bola tá ambícia toho výskumu alebo toho experimentu.
Je funkcia základnou podmienkou k tomu, aby sme nejakú stavbu vedeli definovať ako architektúru? Musí byť funkčná v zmysle, že sa v nej musí bývať alebo pracovať? Čiže keď naplní svoju funkciu, stáva sa architektúrou?
Podľa mňa nehrá. Je to jedna z tých strašne veľa vecí toho celého balíčku, čomu sa tej architektúre môže venovať, alebo čo ona všetko môže odrážať, ale určite to nie je tá jediná vec, ktorá povie, že je to nabývanie, je to architektúra. To si vôbec nemyslím. Napríklad Bruno Zevi hovorí, že architektúra je niečo, do čoho môžem vojsť. Čiže je to nejakým spôsobom uzavretá priestorová vec, ktorá ma nejakým spôsobom obklopuje. Čiže aj to takto je nejaká úplne základná definícia, ak sa rozprávame, že aké sú tie rôzne interpretácie toho, čo je architektúra.
Mm-hmm.
Čiže ak do niečoho neviem vojsť, tak je to socha, ale ak do niečoho viem vojsť, tak to môže byť architektúra. A ja som sa, už aj od diplomky som sa zaoberala tým, že aké sú všetky, keď sa rozprávame o všetkých tých vrstvách alebo toho celého balíčku tej architektúry, že čo sa stane, keď iba nejakú zoberiem a z nejakou pracujem, alebo čo všetko sa musí stať, aby sa z tej architektúry stalo niečo iné, o čo všetko ona musí prísť, alebo čo všetko nejaká vec musí získať, aby sa stala architektúrou. Čiže to je naozaj široká téma. Architektúra má ako si spomínala, má funkcie, ale má materiály, má priestory, má príbehy, má symboly, má významy. Čiže ten balík je naozaj veľmi široký.
Vždy je široký?
Myslím si, že vždy by malo byť široký. Že keď z toho je iba malá časť, tak možno tedy to nie je architektúra.
Vtedy je to už iba stavba?
Alebo nejaká iný typ design, alebo odev, alebo niečo, čo zrazu mekne, alebo sa rozpadáva, alebo padá, alebo také niečo. Degraduje.
A môže sa stať, že architekt má ambíciu navrhnúť architektúru, ale navrhne iba stavbu?
Podľa mňa je veľa takých architektov. Niekeď sa rozprávame, že keď by sme si povedali, že architektúra je hodnota alebo kultúra, tak určite nie všetko to, čo vyprodukujeme, alebo nie každý artefakt je hodnotou alebo kultúrou, takže určite sa to môže stať. A možno je to niečo, čo ešte nevieme v tejto chvíli ani my sami vyhodnotiť tým, že od toho nemáme odstup alebo podobne.
Na Slovensku sa hovorí, že čo Slovak, to architekt.
Tak čo Slovak, to asi každé povolanie, takže áno, ale hej, tak ľudia sa asi prirodzene zaujímajú, že čo sa deje v ich okolí a teda majú veľkú potrebu sa vyjadrovať k tomu, to je pravda.
Myslíš si, že za to môže zlé vzdelanie?
No, asi nie, asi za to môže ten prístup k tým rôznym sociálnym sieťam a k tým, že naozaj v dnešnej dobe má každý pocit, že sa má vyjadrovať a môže sa vyjadrovať, že nemá takú možnosť nejakú seba kontrolu alebo taký sebaobraz, že čo naozaj je tá hranica toho alebo také jeho odbornosti alebo toho, čo môže a čo nie.
A dá sa toto k ľuďom prinášať, že aby dokázali vnímať hodnoty architektúry?
Asi áno. No ja si dôležité prinášať architektúru aj mimo hlavného mesta alebo do regiónu. To je asi to, čo my sa snažíme, keď robíme ten náš workshop jednak jednej. A asi je dôležité ľuďom vysvetľovať, že čo robíme. A možno nie len keby úplne jednoducho, alebo nie len, že im budeme podsúvať nejaké hotové veci alebo hotové obrázky, ale možno im budeme hovoriť, že čo si my o tom myslíme alebo prečo je to dôležité, že to robíme práve takto.
A aká je tá tvoja skúsenosť, keď chodíte s projektom do regiónov? S čím sa stretávate? S akými reakciami? Rozprávate sa s ľuďmi o tom?
No tá skúsenosť je rôzna. A ten workshop je ten formát workshop je naozaj taký, že on chce zahrnúť toho obyvateľa toho mesta, lebo my niekde prídeme na 2 týždne a staneme sa súčasťou toho mesta, čiže my sa tam pohybujeme, my tam pracujeme, my tam spíme, stravujeme sa tam, čiže taký ten bežný mestský život je pre nás veľmi dôležitý a samozrejme, že sa pýtame ľudí, keď sme na tom mieste, kde má teda ten objekt stáť, že na čo to miesto používajú, čo tam robia, čo je na ňom zaujímavé, čo na ňom nie je zaujímavé. Čiže snažíme sa tých ľudí nejako do toho procesu implementovať. Ale tie reakcie sú rôzne. Potom sú tie výsledky, teda zrazu sa niečo postaví a ja si vždy lepšie, že tí ľudia teda videli, že to bol nejaký proces, my sme im hovorili o ňom počas toho procesu toho navrhovania, či prebehli nejaké diskusie alebo prezentácie. Čiže potom, keď toto ľudia vidia zrazu ten výsledok, tak teda nie zrazu, ale že ho videli ten proces počas tých 2 týždňov, tak sa k tomu stavajú trochu inak ako tí, ktorí zrazu prídu a vidia to úplne bez kontextu, tak niektorí sú možno aj zarazení alebo nerozumejú tomu a príde im to väčšinou aj zbytočné, že na čo to tam v podstate je a kto čo s tým bude robiť a pokazí sa to a neviem niečo.
Aká je architektúra v tých regiónoch? Keď tam prinášate niečo, nejaký konkrétny objekt, nie je to príliš kontrastné?
Myslíš k čomu? K tomu, čo tam už existuje?
K tomu, čo tam už existuje.
A to je možno aj dobré. Že vlastne tie veci, a to je podľa mňa aj vychádza aj z toho, že tie veci sú na jednej strane aj kontextuálne, že súvisia so topológiou miesta, alebo z toho, čo tam rastie okolo, alebo aká tam je hustota zástavby, alebo teda väčšinou je to park, čiže vychádza to veľmi z toho, čo tam už existuje, ale zároveň tým, že je tam naozaj 12 študentov architektúry, vedúci tej skupiny sú architekti a oni sami majú nejakú ambíciu urobiť nejaký návrh, čiže sú tam dva pohľady, že na jednej strane ten kontextuálny, na druhej strane ten veľmi autorský, ktorý veľmi nesúvisí s tým, kde sme. Čiže možno je to výsledok potom tohto spojenia. Že tá vec môže sa pre niekoho zdať, že tam nepatrí.
Aká architektúra sa do regiónov prináša všeobecne, mimo toho, čo robíte vy?
No asi sa veľa nestavia v týchto regionálnych, v týchto regiónoch, ako to voláme takto veľmi abstraktne. A teda keď je architektúra, kultúra, tak vidíme, že tie taká tá kultúrna vrstva sa stále stenšuje.
Architektúru môžeme definovať aj tak, a okrem toho tak môžeme v podstate definovať každé umenie, že odráža ducha svojej doby. To znamená, že keď ho budeme čítať, tak vieme prečítať aj človeka, ktorý v tej danej dobe žil. A teda, že čo toto o nás hovorí? Alebo čo to hovorí o tých regiónoch? Že ty si to už tak trochu naznačila, myslíš si, že to tak skutočne je?
Asi áno, ale asi neodráža iba toho človeka, ale určite odráža aj nejakú tú dobovú alebo tú súčasnú vrstvu tej materiality alebo technológie, že asi to nie je iba o tom človeku, ktorý to používa, ale je to tam znova ten celý balík tých ďalších vecí, lebo keď sa teraz rozprávame, že dobre, to je tá architektúra, ale že aj o tej stavbe a tá stavba, alebo tá architektúra možno tú stavbu zahrňa, že to je jedna tá vec a tá stavba znamená, že to sú nejaké hrúbky stien a nejaké materiály na podlahy a typ vykurovania alebo takéto niečo. Čiže naražím teraz práve možno na tie stavby, o ktorých si hovorila, to je že Slovenská národná galéria alebo od architekta Dedečka alebo Rozhlas Svetkov, čiže tam máme teraz aj tak trochu ten problém, že napríklad v tom Svetkom rozhlase, ktorý bol dimenzovaný naozaj na to, že táto technika, ktorá je potrebná na vysielanie, tak oni rátali s tým, že ona sa bude postupom času zväčšovať. Čiže preto oni navrhli veľké tie priestory, kde tá technika má byť. Ale opak je pravdou, že dnes tá technika sa zmenšuje. Sú to len maličké elektronické časti alebo čipy a tie priestory, ktoré boli na toto vytvorené, zrazu prestali mať nejakú funkciu, alebo že sú tam teraz navyše a nevie sa úplne, že ako ich použiť. Čiže to som len chcela povedať, že možno to je to aj o človeku, ale je to aj o nejakých ďalších tom celom rade tých vecí. A v tých regiónoch je to asi rovnako, že vidíme, že keď sa niečo postaví, tak je to aj veľa o tom, že čo sa použije, aký materiál a tam v podstate vidno, že aká je možno aj tá kultúra toho stavebníctva, nie len tej architektúry.
Nedá mi nepovedať. Keď hovoríme o tom materiáli, tak mne sa minule stalo, že som videla kino malo z boku taký travertinový obklad, ale v určitej časti sa rozbil, respektíve chýbala jeho časť, tak ten travertinový obklad na ne nalepili obyčajné kachličky kúpeľňové. A mňa to tak zarazilo a presne ako hovoríš, že asi to teda odzrkadluje niečo, je ten materiál, ktorý sa používa.
Tak to aj vidíme v podchode na Zochovej, kde bol krásny travertín, ale niekto si vymyslel, že neviem, že mu nejakým spôsobom prekáža, tak musíme tam nakresliť nejaké výjavy zo života Bratislavy. Že to je tiež asi taká kultúra toho, že ako my sa k tým veciam staviame, ako si ich vážime, ako ich vieme.
No dobré, ale tak
aj transformovať alebo niečo.
Tak skúsim sa spýtať úplne, takže dobre. Podchod na Zochovej, taký šedý, tmavý, neosobný, tak namalujme tam nejaké pekné obrázky. Hej, že takýmto spôsobom pravdepodobne dosť ľudí vníma ten priestor.
No a to je strašidelné.
No je to strašidelné. A čo sa s týmto dá robiť?
No asi dá sa s tým robiť asi to, že si musíme povedať, že to, čo je pekné a škaredé, že, že to ako keby nestačí, že to je hrozne málo na to, aby sme vedeli nejaký problém pochopiť. Alebo niekto si, alebo lebo je to hrozne subjektívny pocit, že ja mi sa niečo môže páčiť, ale tebe nie a naopak. Čiže keď niekto sa tam povie na tom meste, jeden človek, že mne sa to nepáči, ja to tam namalujem Bratislavský hrad nejako, tak to samozrejme je strašne vágný akt, lebo nezohľadňuje všetky tie vrstvy, ktoré by mal. Lebo krása, vkus a všetky tieto estetické pojmy, to sú zase také, ktorých by sme... Že asi si nemôžeme zamieniť vkus s krásou, to asi nie. A o krásu viem asi hrozne málo. Alebo znova by som mohla niečo povedať, ale zase by to bol iba môj názor, alebo ka subjektívna vec, o ktorej každý môže mať nejaké iné preferencie.
Ako sa teda máme vyhnúť tomu, aby sme neprinášali do verejného priestoru nevkusné veci?
Že sa budeme rozprávať s architektami, alebo s umelcami, alebo kľudne, alebo s teoretikmi, či s niekým, komu sa tomu rozumie. Teda nemôže to byť nejaké rozhodnutie nejakého jednotlivca alebo nejakých ľudí, ktorí si zrazu vymyslia nejakú vec úplne, že mimo kontext alebo mimo tú odbornosť.
Ty sa venuješ takej veľmi zaujímavej veci. A tým, že si na strednej škole pracovala s textilom, tak toto ťa stále neopustilo a stále máš k tomu textilu nejakú inklináciu. A u teba je to také niekedy až splývanie tej architektúry a toho textilu a v niektorých dielach ho aj využívaš. Ako by si vedela rozprávať o tejto svojej tvorbe?
No to je presne to, čo sme spomínali už pred chvíľou, že ak som hovorila, že architektúra je nejaký balíček problémov alebo tém, tak oni môžu byť také v podstate povedzme abstraktné, že pre mňa sa môžu aplikovať napríklad aj do toho odevu. Alebo ak som hovorila, že do architektúry musíš vojsť a je to niečo, čo ťa obklopuje, tak napríklad odev robí v podstate to isté, že nevchádzaš do neho úplne, obliekaš si ho, či to je možno nejaký typ vchádzania a obklopuje ťa ako nejaká druhá obálka po tvojej koži. A v podstate architektúra je nejaká ďalšia obálka, ktorá ťa obklopuje, ale iba v nejakej inej vzdialenosti. Čiže že to berieme ako keby takto cez nejaký obal, ktorý ťa môže zakrývať a vlastne je to jedno, či to odev alebo architektúra, ale všetko je to iba nejaký tvoj kokón alebo niečo proste okolo teba, nejaká obálka. Alebo potom, keď som hovorila o všetkých tých vrstvách, o tých významoch a symboloch a znakoch a materiáloch a priestoroch, tak to je všetko, čo pre mňa má aj, obsahuje aj ten odev.
A inšpiruje ťa to iba na tejto teoretickej rovine alebo aj na praktickej? Či už pri spôsobe navrhovania buď architektúry alebo odevu? Alebo aj vo vizuáloch, že prenašaš nejaké symboly napríklad z architektúry do odevu?
Tá téza znie, že medzi mnou a to stenou alebo architektúrou alebo to tým, čo ma obklopuje v tej vzdialenejšom teda čo je tak naďalej odo mňa a medzi tým odevom, čo mám na sebe, že to ako keby nie je pre mňa prázdno, aké zdanlivo vidíme alebo zdanlivo sa v ňom pohybujeme, čo to je ten priestor, ale on nie je prázdny, ale on má hrozne veľa intenzít alebo gradientov, lebo my sa v ňom nejak pohybujeme, my nejak interagujeme medzi sebou ako teraz, alebo keď sme nejaká väčšia skupinka znova, je tam nejaká iná dynamika, zároveň tá architektúra má nejaké elementy, ktoré ovplyvňujú ten vnútorný priestor, ako okna, alebo stĺpy, alebo hrúbky stien. Oni tiež majú nejaké ďalšie funkcie v tom priestore, ktoré nemusia byť úplne iba tie stavebné. Že nemusia len nosiť, ale môžu aj niečo vyznačovať, alebo niečo niesť nejakú stopu z nejakých minulých v podstate zásahov. Čiže všetky tieto veci sú pre mňa niečím, čo v tom prázdne funguje a dá sa možno zapísať alebo interpretovať. Čiže to je niečo, čo si myslím, že to je tá moja úloha, alebo to, kde ja vidím, že to, čo ja vytváram, je ten v podstate medzipriestor medzi architektúrou a odevom. No napríklad, že také moje veľmi ranné dielo, ktoré sa volá, že šité ako site, tak to je vlastne, to bola jedna moja diplomka a je to na katedre architektonickej tvorby v ŠVU. že to je dôležité povedať, lebo vlastne bolo to urobené na katedre architektúry, ale ten výsledok je, povedzme, odev, že bežný divák by povedal, že to je odev. A ja som to nazvala, že to je najmenšia architektúra, lebo je to odev pre dvoch, čiže možno v tom je to také bližšie k tomu, čo sa pýtaš, že je to nejaký príklad toho. Čiže je to búra tú hranice toho odevu, lebo väčšinou ten odev nosím ja ako jeden človek a on v podstate sa mi prispôsobuje, že ja v ňom môžem robiť čokoľvek väčšinu času a možno si ho aj nevšimnem, lebo on je na to urobený, alebo tak urobený, aby mi dovoloval tie moje pohyby a v podstate, aby mi nezavadzal. Ale zároveň, keď už mám odev pre dvoch, či tam vznikajú možno prvé tie architektonické problémy, že ja tam s niekým už interagujem, ja sa tam nejakým spôsobom pohybujem, je to určitým spôsobom križovatka, ale zároveň je to aj taký labyrint, že sú tam tých odevov je tam ako keby viac a tým, ako ja sa tam pohybujem alebo ako si ich prezliekam, tak tým sa dostávam do rôznych tých križovatiek alebo priestorov toho labyrintu. Čiže odev ako labyrint je pre mňa tiež veľmi architektonický problém.
Rozlišuješ ty ešte medzi odevom a architektúrou?
Ale asi áno, určite.
Myslím pri navrhovaní, samozrejme.
Tak áno, lebo tieto veci, ktoré volám niekedy, že jednoducho, že mäkké priestory, tak oni ešte úplne nemajú nejaké také, ako by sme mohli povedať, že praktické využitie. Že sú to veci, ktoré sa vystavujú na výstavách, alebo o nich píšem, alebo s nimi idem na nejakú konferenciu. Nie sú oni úplne ani určené, aby mali tú funkciu takúto pragmatickú, že ja teraz v tom viem bývať, viem sa v tom pohybovať, viem a to, teda je to tá moja obálka, dokážem v tom nejako fungovať, ale nie je to primárne určené na nejaké ako keby strašne pragmatické, funkčné riešenie nejakého interiéru, povedzme. Ale zase tých textilných vrstiev interiéry, ako keby poznáme už mnoho, to sú závesy, to sú paravány, to sú kľudne koberce, alebo obrusy, alebo tapisérie, čiže v takej tej histórii poznáme tie textilné membrány v architektúre, čiže to nie je úplne, že teraz nejaká hrozne nová téma.
Čiže pohybuješ sa viac pri navrhovaní v takýchto teoretických rovinách, alebo...
Asi áno, ale tie veci ja reálne vyrábam, čiže ono to vždycky má samozrejme nejaký výsledok, alebo nejaký objekt je z toho, ktorý je pre mňa povedzme architektúrou, aj keď teraz to znie, že to je také hrozné ako vznešené slovo, ktoré by sme nemali tak často používať, lebo je to taká ako výnimočná vec, exkluzívna. Ale to je veľmi dôležité pre mňa tú vec aj naozaj vyrobiť a potom ju zažiť, lebo to súvisí aj s tým, že tie priestory, ktoré my bežne zažívame, to sú takéto tie, čo majú štvorcový pôdorys, pravouhlé steny, tvrdé, chladné. Ale vlastne ten zámer bol, že vlastne ten odev, ten priestor toho odevu, keď ho máme na sebe, tak ho veľmi nevnímame. Vieme, že tam si mám dať ruku, tam si mám dať nohu, a tam si toto si mám zapnúť, ja tu mám vrecko, tam si dám mobil. Ale vlastne ho úplne nevnímame, alebo nevieme ho úplne zažiť, lebo nás neobklopuje, iba obklopuje nejaké časti nášho tela. Čiže to tiež veľmi dôležité, že vlastne preto v tej mojej tvorbe, že ten textilný, ten odevný priestor zrazu ukazujem, alebo vieš ho zažiť inak, ale ako iba tak, že si oblečieš, či ťa obklopuje. A zrazu ten priestor je nejakým spôsobom organický, nemá stály tvar, nie je tvrdý, nie je to taká keby tvrdá hranica toho medzi teda vonkajškom a vnútrajškom.
Využívaš všade textil? Ty keď navrhuješ architektúru, tak musí tam byť nejaký textilný prvok?
A nie, určite nie. Tak keďže máme štúdio Woven, v ktorom robíme architektúru do verejných priestorov, tak tam je to teda skôr o tej flexibilite a tej funkčnosti, ktorá musí nejako fungovať v tom verejnom priestore, kde sú ľudia, ktorí to používajú, kde prší. Takže tam ten textil sa niekedy používa v také miere lahátok, ale v nejaké experimentálnejšie zatiaľ ešte asi nie.
No dobre, po tom, čo si nám priblížila svoju tvorbu, ktorá je v niečom, môžeme povedať, experimentálna. Skús nám to tak nejako dešifrovať, že čo teda je pre teba tá architektúra? Ako by sme ju možno my mohli vnímať? Alebo skús nám dať nejaký kľúč?
Také základné delenie architektúry je, že pyramída a labyrint. A že pyramída je niečo, čo ty vieš jedným zrakom ako keby uchopiť. Je to veľmi jednoduchá vec. Je to jedna forma, objem, A je to naozaj veľmi zrozumiteľná vec. Že to je taký jeden pohľad. A ten druhý pohľad je, že architektúra je labyrint, čiže nejaká veľmi komplexná sústava, ktorej ty musíš nájsť ten spôsob, ako sa z nej dostať. Nikdy nevieš, že kde si, alebo nikdy nevieš ten vzťah medzi vonkajškom a vnútrajškom, či sa vonku alebo vnútri toho labyrintu. Čiže pre mňa je teda architektúra určite labyrint. A že ti zavadzia. Že nejakým spôsobom ty si ju všímaš. A preto aj keď robím tie moje veci, tak je to vlastne o tom, že ty zrazu si všímaš, že oni ti nejakým spôsobom bránia, alebo ten odev ti nejakým spôsobom bráni robiť niečo. V tom bol aj pre mňa tá cesta od toho odevu k tej architektúre, že to je ten krok. Že ti začne zavádzať ten odev. Tak ako by ti, si myslím, mala zavádzať architektúra. Že by ti nemala slúžiť výhradne.
Mm-hmm. Od začiatku hovoríme o tom, že architektúru, alebo to, čo je to architektúra, tak to treba ako keby stále na novo definovať. Čo vnímam ako veľmi pozitívne, lebo je to určitý kreatívny proces, ale je to v niečom veľmi abstraktné a že ako toto dostať k obyčajnému človeku, ktorý sa moc nezaoberá tým, že ako on definuje architektúru, ale iba skrátka ju potrebuje nejakým spôsobom prijať. Či sa nestrácajú tieto dve skupiny. Že architekt, ktorý sa ponorí do toho, ako čo vlastne pre ňoho je architektúra a ako to zhmotniť. A potom, či to ten človek, ktorý sa nad tým nepotrebuje zamýšľať, či to vôbec je schopný prijať ten pohľad toho architekta.
No, to je podľa mňa, a to je otázka, či je to vlastne úloha architekta toto robiť, ako takúto osvetu. Že to je možno nejaký človek, ktorý je ešte medzi nimi dvoma, medzi tým architektom a užívateľom, a to je napríklad, neviem, Adam Gebrian v Čechách, ktorý teda má tie relácie a rozpráva o tej architektúre v podstate tak ako keby širšiemu publiku. Čiže je otázka, že kto to má vlastne robiť a že či to má robiť architekt, alebo že či má architekt prekladať tie svoje metódy do nejakej reči bežného človeka, alebo nejakej verejnosti.
Nedostávame sa tam potom k riziku, že jeho architektúra nebude pochopená širokou verejnosťou, že možno bude pochopená nejakou úzkou, ktorá to bude pokladať za veľmi významné, hodnotné dielo, ale tá široká to nepochopí a tak prídeme od takéto architektonické dielo?
A tak je to vždy nie. Ale keď sa pozrieme na tú situáciu dnes a vidíme, ako sa bežní ľudia pozerajú na Istropolis a na dedočkové premostenie. Keď si zapneš ten Facebook a pozrieš sa na tie diskusie pod takýmito článkami, ktoré rozoberajú, že čo s týmito stavbami máme robiť, alebo Kiev, že či ich máme zbúrať, alebo nie, tak je drtivá väčšina ľudí hovorí, že sú to hnusné veci, vznikli za komunizmu, pred s nimi, špatia mesto, nemajú tam čo robiť. Čiže to je proste... Ja neviem, ako by sme mohli doceliť to, že teraz budeme mať taká ako keby osvietená spoločnosť a budeme tam tie naozaj hodnotné veci si vážiť. Že to je asi vždy len nejaká skupina ľudí, ktorá to vidí alebo dokáže.
A nevraciame sa späť, že sme tým pádom nevzdelaný, nekultúrny národ?
No, to by som nesla povedať, lebo potom ako máme nádej, akože tak preto to nemôžeme ani sedieť, ani nič robiť, lebo to nemá zmysel, lebo sme nekultúrny národ, tak nie, poďme nejak optimisticky na to. Ale to je poľa aj o tom, že ľudia by si, asi je to aj o vzdelaní, ale asi je to aj o nejakej takej otvorenosti, že ja teraz si niečo myslím, ale ja si niekoho vypočujem, kto naozaj to študoval a to sa tomu rozumie a teraz ja prehodnotím to svoje ego a budem trochu pokornejší voči tým veciam, minimálne.
Zistím, že nie som naozaj architekt.
Áno.
Takže čo je dobrá architektúra?
Poďme taká, ktorá nás nutí sa zamyslieť. Že je to nejaké aj intelektuálne dobrodružstvo, ale aj nejaké zážitkové dobrodružstvo. Že je to niečo, čo by nás mohlo vytrhnúť z nejakej našej bežnej reality, keď tú architektúru zažívame. Čiže ja som stále fascinovaná, keď už hovoríme o týchto architektúrach, tým dedečkovým premostením, aj archívom, aj rozhlasom, vždy, keď idem okolo. Takže to je asi také niečo, že čo tebou tak možno pohne, alebo niečo to s tebou urobí.
Prečo sú ľudia na meko z Eiffelovky a nie sú na meko z mostu SMP?
No možno, lebo Eiffelovka má lepšiu reklamu.
Čiže je to len o marketingu?
Podľa mňa je to veľká časť o marketingu, určite. Že to je ten obraz toho, toho Paríža a tej Eiffelovky ako nejakého romantického mesta a to sú tie príbehy, teda, to je tá súčasť tej architektúry, určite.
Dôležitá?
Mhm, asi áno.
Má byť architektúra masovo navštevovaná, neškodí je to?
neviem si predstaviť, že čo je masovo alebo nemasovo navštevované. Veď väčšinou ten dom je, má nejaký, nejaký režim, že väčšinou teda to je nejaké, že nie je to, tá Eiffelovka je asi výnimočný prípad, že to je nejaký, to má túto funkciu vyliadky a návštevného miesta, ale väčšinou architektúra je nejaká, povedzme, inštitúcia, že je to nejaký, nejaké fungovanie, čiže je tam regulovaná tá návštevnosť a má to nejaké otváracie hodiny, čiže neviem si predstaviť nejaké, ako, že teraz ľudia budú, že teraz akože polovice Bratislavy bude chcieť ísť rôzne do tej znovu rekonštruovanej jedečkovej galerie, kežby.
Do Sochy Slobody sa dá vojsť. Je to architektúra?
To je dobrá otázka, lebo to je to, čo teraz nemusíme vyriešiť, lebo to už sa mnoho ľudí pýtalo. Napríklad Greg Lynn, ktorý teda vysvetľuje aj, že ako veľmi, aký je veľmi komplexný ten postup toho, ako oni vyrábali tú, tú vnútornú časť. A teda kľudne by to mohla byť architektúra, dá sa tam vojsť. Že má to veľmi, ten nutrajšok má veľmi zaujímavé architektonické elementy.
Keď sa nejaká architektúra stane veľmi slávnou, dajme tomu, a poznajú celý svet a v podstate je takou mainstreamovou, neuberajú to o hodnotu?
Asi nie. Myslím, že architektúra je niečo nadčasové a že to nemôže ju vyviesť z miery nejaká ako jedna fáza v nejakom čase, kde príde niekto a odfotí si ju alebo niečo.
Ani keď sa z nej vyrábajú kľúčenky?
Asi nie. Lebo, ja neviem, keď sa pozrieme na katedrály, ktoré sú akože tie, o ktorých môžeme povedať, že to sú tie úžasné architektúry, ktoré sú, ktoré majú všetky tie atribúty, čiže sú tu s nami už veľmi dlho, sú trvácne a teda asi nám teraz úplne na tom asi je jedno, že Sagrada Familia alebo neviem, katedrála v Remeši je na 40 pohľadniciach, neviem. To príde, že tá architektúra je naozaj nad vecou, že ona je nad nami. Alebo že my ju ako jedinci nejakým spôsobom zásadne neovplyvňujeme.
Definuje čas dobrú architektúru?
Asi áno, v tom, že zrazu vidíme z toho odstupu, že niečo je kvalitné. Ale tiež, ako hovorí Rem Koolhaas v jeho texte Preservation is overtaking us, že vlastne tá doba sa stále skracuje. Že my dnes už vieme, alebo dnes vyhlasujeme za pamiatky veci, ktoré boli postavené v 70. rokoch, čo je vlastne veľmi krátky čas. A pyramídy alebo nejaké gotické katedrály boli, vlastne začali byť takto významné oveľa neskôr, alebo ľudia prišli oveľa neskôr na to, že sú to nejaké významné medzníky v histórii, alebo že majú nejaké kvality. Tá doba sa, dá sa, stále skracuje. To je pravda. Ale jasné, že to prináša aj mnohé problémy, že o tom píše aj ten Koolhaas, že zrazu, keď sa niečomu začneme, povedzme, kláňať, alebo niečo také a začneme to úplne ochraňovať, tak nedovolíme tomu nejaký nový život, alebo nejaký nový typ aj prestavby, alebo rekonštrukcie, ktorá môže byť tiež kvalitnou architektúrou. Čiže to je potom ten problém toho, že keď niečo chránime, tak nakoľko tomu potom vieme dovoliť a nejaký iný typ transformácie.
Prečo by ten Slovák, čo je architektom, sa ani mal ísť naozaj stať a mali študovať architektúru?
Mám takých kolegov, ktorí by povedali, že vy ste si zle vybrali, neštudujte architektúru, je to hrozné povolanie. Čo si pravda vzhľadom na tie všetky ako keby finančno-ekonomické záležitosti, ale zároveň je to úžasný zážitok študovať architektúru. Lebo ja keď som bola prváčka, tak ja som sa veľmi zlakla, lebo sme mali všetko tú statiku a pozemné staviteľstvo a museli sme počítať a rysovať a to som si myslela, že teda, že fúha, že tak teda, to je tá architektúra, že to som si veľmi zle vybrala. Ale potom sme mali všetky tie ateliéry, kde sme už vyrábali nejaké veci, ale potom všetky tie teoretické prednášky, kde sme sa teda naučili, že tá architektúra je úplne, že úžasná vec a môže byť konštruovaná veľmi individuálne. Čiže potom ja som si našla tieto svoje keby úniky z týchto vecí, čo ma strašne ako obmedzovali alebo nebavili. A je úžasná, že v tej architektúre sa to dá, že naozaj každý si tam vie nájsť tú svoje políčko, ktoré si tak môže potom obrábať a ho tak kultivovať. Čo je na tom úžasné. Že keď niekto študuje architektúru, neznamená, že musí byť nutný architekt. Čiže že áno, že možno nám vyrastajú silní architekti, ale možno nám s architektonickým vzdelaním vyrastajú aj iní veľmi šikovní ľudia. Napríklad ľudia sa venujú participatívnym projektom. A to je veľmi dobré, lebo tam potrebujeme nejakých architektov alebo niekoho s takýmto vzdelaním, lebo tam to je niekedy také na hrane, aké sú tie zásahy. Ale môže sa niekto venovať iba tej stavebnej časti, alebo iba rysovať, alebo iba robiť vizualizácie, alebo písať o architektúre, alebo založiť nejaké združenie alebo kultúrne centrum. Ľudia robia úplne čokoľvek s takýmto vzdelaním a to je super.
Toto bol podcast Jedným ťahom. Moje meno je Katarína Janičková a ak sa vám môj podcast páčil, ďalšie časti nájdete na www.týždeň.sk alebo vo všetkých streamovacích službách.